Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Zapisi donosimo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Niškog gospodina doktora Jovana na temu Stefan Nemanja između istoka i zapada, koje je održao na praznik Svetog cara Konstantina i carice Jelene 3. juna 2014. godine na Niškom univerzitetu na naučnom skupu pod nazivom Niš i Vizantija.
Govorit ćemo o vladarstvu i monaštvu Stefana Nemanje kroz prizmu, dakle, Hilandarske povelje. Pred vas bi ovdje izneo uvod i zaključak i možda nekoliko glavnih teza, pošto će biti rad, ako Bog da, objavljen, tako da dobijemo na vremenu. Veliki župan Stefan Nemanja je, kako se u književnoj istorijskoj nauci smatra, samo nekoliko mjeseci pre svog upokojenja 1199. godine kao monah Simeon izdao svoju znamenitu povelju, darovnicu manastiru Hilandaru, svojoj vladarskoj zadužbini, eksteritorijalnoj duhovnoj predstavnici srpske srednjovekovne države i središtu celokupne srpske srednjovekovne kulture koje se nalazilo van geografskih granica otačarstva. On je ovu povelju u skladu sa ondašnjom praksom verovatno lično izdiktirao svome pisaru, a ima i mišljenja da je povelju napisao svojom sopstvenom rukom, to jest da Hilandarska povelja predstavlja njegov autograf. Značaj ove Nemanjine povelje darovnice poznate u istorijskoj nauci kao Hilandarska povelja ogroman je u istorijsko-faktografskom, crkveno-bogoslovskom i književnom smislu. U istorijsko-faktografskom smislu zato što kao poslovni dokument par excellence sadrži tačne podatke o vladarskim, to jest državnim posjedima koje je Stefan Nemanja poklonio novoosnovanom srpskom manastiru Hilandaru na Svetoj gori Atonskoj, kao obilje dragocenih autobiografskih i drugih historijskih podataka vjerodostojnih jer su posvjedočeni iz prve ruke. U crkveno-bogoslovskom smislu, zato što izlaže jednu zaokruženu i celovitu idejnu sliku svijeta, čovjeka i istorije, u ključu hrišćanske teologije božanskog domostroja, spasenja, to jest soteriologije, kao hristološki zasnovane teologije istorije. U književnom smislu, zato što svojim autentičnim književnim kvalitetima nadilazi retorski i kičeni stil, tipičan za vladarske povelje 12. i 13. veka, što Nemanjinu Hilandarsku povelju uzdiže u rang jednog od prvih književnih tekstova, prototipova potonje izvorno srpske srednjovjekovne književnosti. Ovaj originalni tekst nema potrebe da ponavljam naučnoj javnosti, ovdje ljudi koji su sabrani znaju ko je preveo, kad je izdao. Uglavnom, posljednje izdanje smo koristili toga dela prevedenog i objavljenog u seriji srpske književnosti. S obzirom na datum nastanka Hilandarska povelja bez sumnje predstavlja svevrsnu završnu vladarsku, ali uopšte uzevši posljednju istorijsku reč Stefana Nemanje monaha Simeona, rekapitulaciju njegovog viđenja, poimanja i iskustva kristijanskog života, sveta i istorije. Ta reč je iskazana jezikom uobičajenim za srednjovekovne vladarske povelje, jezikom prevashodno biblijsko-bogoslovskim. Ona nam otkriva jedno celovito kristijansko viđenje i shvatanje sveta i istorije u njihovoj sveukupnosti i to iz dvostruke perspektive nekadašnjeg sposobnog, mudrog i stvaralački delatnog vladara koji je u vreme nastanka povelje bio svetogorski monah podužnik. Ova dvostruka perspektiva čini samu povelju još značajnijom i bogatijom. Naime, ako je sa jedne strane hrišćanski vladar onaj koji po milosti Božjoj, kao miropomazanik Božji, vrši državnu vlast u carstvu zemaljskom radi dobra ljudi Božji, monah je sa druge strane onaj koji se odrekao svega zemaljskog, Hrista radi i koji već ovdje i sada u istoriji živi carstvom nebeskim, carstvom Božjim, ali ne samo sebe i svoga spasenja radi, već opet radi crkve Božije i spasenja sveta. Kada se jednoj istorijskoj ličnosti sustekne i spregne vladarski i monaški podvig, kao što je to slučaj sa Stefanom Nemanjom, Sinaonom Mirotočevim, onda takva naročita ličnost, vladar monar, u svojoj obuženoj svetiteljskoj ličnosti, njenim istorijsko-eskatološkim rasponima i postasno, ličnostno objedinje celokupno stvorene Božije ili jezikom biblijskim rečeno carstvo zemljesko i carstvo nebesko. Hrišćanski vladar je u srednjem veku shvatan kao miropomazani nosilac božanske vlasti u istoriji, saslužitelj Hristu Bogu svedržitelju u njegovom domostroju spasenja, spasiteljskom delu uključivanja svega postojećeg u crkvu kao tela njegovog, pretvaranja sveta u kosmičku crkvu, kosmiše, liturgije, kako je govorio Baltazar, kao što po ocima crkve svet i bio stvoren u početku. Hrišćanski miropomazan vladar je u tom smislu bio shvatan kao prvi među ljudima saradnik Boži na ostvarenju predrečnog nauma Bože o ocrkovljenju i hristijanizaciji sveta. Srednjovekovni hrišćanski vladar podvižnik, vladar istinskih hrišćani, jer je u predanju crkve podvižništvo obrazac istinitoga hrišćanskog života, života u Hristu, to sve delo čini pre svega kao stvaritelj u praksi bogoslovske teorije sveštene simfonije, stavljasija države i crkve, zasnovane na vizantijskom, odnosno romejskom, monarhijskom poimanju istorije, to je carstva zemaljskog kao ikone carstva nebeskoga i zemaljskog cara kao ikone nebeskoga cara, Hrista Bogočoveka, cara nad carevima. Monarhijsko ustrojstvo zemaljskog carstva ikonizuje, ikonički odražava monarhijsko ustrojstvo carstva nebeskoga, zbog čega je zemaljsko carstvo prizvano da se u najvećoj mogućoj meri se obrazi carstvo nebeskom ili Božjem, pri čemu se svakda uzimalo u obzir makar na nivou bogoslovsko-teorijskog poimanja činjenica ontološke ograničenosti same tvorevine kao takve, to jest nemogućnosti potpunog poistovećenja zemaljskog sa nebeskim, stvorenog sa nestvorenim uslovima istorije. Nećemo se ovdje baviti detaljnije složenom temom i problematikom simfonije države i crkve u samoj bizantijskoj istoriji, njenom teorijom i praksom, obremenjom mnogim protivrečnostima pa i od nedorečenost, dostignućima i neuspjesima, plodovima i iskušenjima, čime su se u 20. veku svaki na svoj način bavili brojni bizantolozi i teolozi istoka i zapada, od kojih ćemo ovdje pomenuti najznamenitije kao što su među bizantolozima Karl Hoff, Aleksandar van Milinken, Karl Krumbacher, Charles Dill, Breje, Georga, Ransimen, Beck, Obolenski, Granić, Ostrogorski, Ferjančić, Radić, napomenujemo Georgija Porovskog i Jovana Majndorfa i među teolozima patrističara rimokatoličkog naučnika Johannesa Klasena. Mi ćemo u našem izlaganju, koliko nam to predviđuje vreme, dopušta izvršiti jednu bogoslovsko-hermeneutičku analizu Hilandarske povelje Stefana Nemanje, monaha Simeona upravo na niti vodili pitanja teoloških aspekata simfonije države i crkve, odnosno vladarstva i monaštva kao sada ispričih i stvaralačkih načela u životu srednjovekovnog društva, kakvi se oni otkrivaju ipostasno sintetisani u ličnosti vladara monaha, odnosno vladara svetitelja, kakav je bio Stefan Nemanja, monah Simeon. Kroz tu kratku analizu pokazat ćemo onu vertikalu hrišćanske istorije koja Stefan Nemanju ili Simeona Mirotočevog nedvosmisleno povezuje sa prvim hrišćanskim vladarom, svetiteljem, koje su tu svešno-simfonijsku i vladarsko-svetiteljsku sintezu izvršili u svojoj obraženoj ličnosti sa carem Konstantinom I. Velikim, prvim hrišćanskim carem u istoriji, osnivačem Romejskog carstva, duhovnim rodonačelnikom svih potomnih hrišćanskih vladara. Jednom rečju, osvetliši iz te perspektive ličnost Stefana Nemanje pokazat ćemo ga kao srpskog novoga Konstantina, prejednika predanja Bizantijske sveštene simfonije, osnivača srpske hrišćanske države, rodonačelnika svetorodne Loze Nemanjića i kroz to nepobitnu činjenicu da su milenijski kontinuitet i bogatstvo romijskog nasljeđa položen u same osnove srpske srednjovekovne nemanjičke državnosti i crkvenosti, odnosno duhovno-istorijske samobitnosti. Stefan Nemanja jeste ona zlatna kopča Srbije sa Bizantijom, kojom se konstantinovsko-vizantijsko kulturno, kulturno i duhovno-istorijsko nasljeđe delotvorno zasijalo u tle srpske istorije, dajući plodove pre svega u vidu nemanjičkog svetiteljstva i kulturnog stvaralaštva, ne samo od regionalnog, već univerzalnog hrišćanskog značaja i ne samo u jednoj epohi istorije, već u kontinuiranoj istorijskoj dijahroniji sve do naših vremena. I sledi na desetine stranica analiza teološko-hermeneutička, koja mislim da je obilna za ovo izlaganje, nego ćemo samo nekoliko kao prosto kao ilustraciju delova pročitati. Stefan Nemanja svoju hrišćansko-vladarsku viziju istorije kao bogosmisleno domosled spasenja u Hilandarskoj polji započinje sažetom protološkim bogoslovljem knjige postanja, stvaranje sveta ex nihilo, uvođenjem iz nepostojanja u postojanje svega stvorenog i saznavanjem dobro ustrojavanjem tvorevine. Kaže, između ostalog, u početku stvori Bog nebo i zemlju i ljude na njoj, veli Stefan Nemanja, ponavljajući reči bogovica Mojsija i blagoslovi i dadnim vas na tvorevinom svojom i postavi jedne kao careve, druge kao knezove, a treće kao gospodare i svakome dade da napasa stado svoje i da ga sačuva u svakoga zla koje bi naišlo na njega. Dakle, Stefan Nemanja u jednoj jedinoj rečenici daje potpunu i sveobuhvatnu ikonu hrišćanskog viđenja sveta i istorije. Onako kako je kroz veliku kulturu pravoslavnu primio iz bizantijske pravoslavne teologije sa jedne strane i bizantijske političke filosofije sa druge strane. On srpsku hrišćansku istoriju i kulturu zasniva na ovoj stvaralačkoj sintezi hrišćanske državnosti i hrišćanske crkvenosti, recipiranoj iz vizantijskog modela simfonije crkve i države, iz onog kulturno-civilizacijskog modela koje je Georgije Florovski nazvao herojskom avanturom u oblasti hrišćanske politike. Pod svojim dometima i sveobuhvatnosti bez presedana u celokupnoj dosadašnjoj istoriji hrišćanstva. Po ovoj crkveno-državnoj i teološko-političkoj sintezi Stefan Nemanja je u duhu istinski Bizantinac Romej par excellence. Nemanja je stvarač i baštinik Konstantinovog nasljeđa, Konstantinove stavrološke i hristološke vizije istorije u njenoj celovitosti. Stefan Nemanja na istoj toj viziji, na tom istom iskustvu zasniva srpsku hrišćansku državu kao onaj koga je Bog postavio da napasa stado svoje i da ga sačuva od svakoga zla koje bi naišlo na njega. Kao srpski Konstantin, Stefan Nemanja, svetac, osnivač srpske hrišćanske države, na mikroplanu srpske istorije ima isti onaj ravnoapostolni značaj koji je na makroplanu vaseljenske istorije i ekumene ima ravnoapostolni car Konstantin Veliki kao osnivač hrišćanskog carstva. Stefan Nemanja u jednoj neprekinutoj duhovnosti i duhovno idejnoj aktivnosti kroz ovaj tipološki paralelizam prima od Konstantina Velikog svojstvo i dostojanstvo vladarsko ravnoapostolske uloge u srpskoj istoriji kako je car Konstantin imao u vaseljanskoj istoriji. Dalje u Hilandarskoj povelji autor iznosi jedno teološko zasnivanje i objašnjenje, opet u vizantijskom ključu, sopstvenog vladarstva po milosti Božoj, izvodeći ga neposredno od Boga, a ne od ljudi. Dakle, ni od Bizantije kao hrišćanske caravine. Dalje, on kao Boga postani veliki župan zemlje srpske. Obnavlja i uzdiže u istoriji svoju palu dedovinu, to je zemlju predaka i otaca. Otačastvo srpsko uz pomoć Božiju, ali svojom mudrošću datom od Boga, to jest istorijsko državotvornom i državničkim rasuđivanjem, trezvenjem, odlučnošću, hrabrošću, žrtvom. Ovdje autor jasno ukazuje na vladarsku saradnju sa Bogom koji postavlja vladara narodu da bi ga ovaj vodio kroz istoriju i u duhovnom smislu uzvodio ka Bogu i carstvu Božije. Na ovoj tački vladarski trud i podvig dostižu je svoje istorijsko ispunjenje i vrhunac. Vladarstvo je u srednjovjekovnoj mitološko-političkoj teoriji prevashodno služba Bogu Sadržitelju, nebeskom caru, zato se moćni srednjovjekovni pravoslavni vladari potpisuju na vladarskim dokumentima, visovoljama i poveljama kao Krista Boga, ljudi smrtni koji vladaju isključivo po milosti blagodati dana Božje. Dakle, to je drugo što sam htio da istaknem posle onoga prvoga. I treće, da izvučem prosto jednu rečenicu. Hrišćanski pogled na svet istorije nije samo kosmičko-istorijski, ne tiče se samo onoga što postoji i što dela u istoriji sveta čije obličje prolazi, već je svakda i naglašeno eskatološki, kao eskatocentričan, svoje težište ima i konačni smisao, nalazi u eskatonu carstva Božijega. Ovdje autor protološko-istorijski kontinuitet dopunjuje novom dimenzijom istorijsko-eskatološke usmjerenosti ka carstvu Božijem. To znači da je ipak eskaton ušao u istoriju. I navodimo reči iz povelje. I Božjom pomoću i svojim trudom to sve stekavši i Božjom pomoći osiguravši svih strana moje vladavine mir i tihost počet izoštravati misao svoju i proučavati um svoj, starati se i brinuti se o duši svoje u kojoj broj ću biti savršen u dan strašnoga suda. Upravo promjena imena ikonizuje i simbolizuje promjenu božanskog zadatka u istoriji. Vladar koji po istorijskom planu, na istorijskom planu utemeljuje i utvrđuje srpsku hrišćansku državu, ispunivši svoj zadatak, odaziva se na poziv Boži da ispuni novi i savršeni zadatak. Da kao monah zajedno sa svojim sinom samom učvrsti duhovne temelje srpske istorije u novozavetnom opredeljenju za carstvo nebesko. Tako Stefan Nemanja, Simeon Milutočin, u svojoj svetiteljskoj ličnosti, ispunjava jedan zadatak. Vladarski, istorijski i monaški, eskatološki zadatak, zadatak hrišćanskog zasnivanja srpskog naroda, kao istorijskog naroda, njegove hrišćanske državnosti i hrišćanske istorijsko eskatološke svesti i savesti. Ovim istorijsko-eskatološkim, antropološkim procesom, jasno opisanim u Nemanjinoj autobiografskoj hilandarskoj povelji, sve vreme gospodari jedna usesređena duhovna poslušnost volji Božijoj. Ono što je sam ispunio kao vladar Stefan Nemanja, kao rodonačelnik svetorodne dinastije Nemanjića, sada predaje u dužnost svome nasljedniku, velikom županu. U punoj istorijskoj dubornosti, obezbedivši kontinuitet sveštene simfonije kao osnovu istorijskog postojanja srpske države i naroda. Kada je uradio i završio sve što je bilo potrebno za opstanak mlade srpske srednjovekovne države, Stefan Nemanja, monak Simeon, odlazi na Svetu Goru da bi tamo, kao grešnik, koji se usrano kaje za svoje grehe, prestupe, van zemlje otačastva svoga, zadobio spasenje. Svetac se očinski u sesređeno i domaćinski odgovorno brine za duhovno, ali za telesno, stojeći u predanskom iskustvu liturgijske kulture Bizantije, koja sva ishodi iz kulta božanske liturgije crkve, a ova iz obahvaćenja Hristovog, tako da se na ovaj način njegov monaško podvižništvo ostvaruje u svojoj punoti i donosi mnogostruki crkveno-istorijski plod u kontekstu liturgijsko-ekaristijskog života, zajednice crkve i njenog liturgijskog kulta i kulture. Podigavši i obnovivši palotačarstvo kao svoju vladarsku istorijsku zadužbinu, on u svetogorskoj sredini, u manastiru Hilandaru, ostvaruje upravo gledanje carstva Božjega i orijentiše se pravilno u istoriji. Oba aspekta njegovog, da kažemo, služenja Bogu i svome krišćanskom rodu, vladarstveno našo sintetiču se u svetenskoj ličnosti njegovoj, u svetosti dobijaju svoje božansko ispunjenje i nepresušnu istorijsku podotvornost koja se projavljuje u blagodatnoj mirotočivosti njegovih svetih moštiju. Kao znak neprolazne formativne prisutnosti i dejstvenosti Stefana Nemanje Simona Mirotočivog u srpskoj istoriji u vekove vekova, stojeći na njenom hrišćanskom državno-istorijskom početku, Simeon Mirotočiv je obeležava sobom i svojim svetiteljskim likom, svetokonstantanijskim znakom, znakom stvaralačkog pobeđivanja znakom krsta. I da završimo rečima, ovdje ćemo samo navesti reči svetoga Save iz njegovoga žitija, jer utvrdi i urazumi srca svih i nauči nas kako treba kao pravoverni hrišćani da verujemo u Boga. Prvo na sebi pokaza blagoverje, a potom i druge nauči. Crkve osveti, manastire sazida, svetitelje, odnosno episkope. Slušajući jereje, poštujući prema monasima, imajući veliku smernost i ljubav. Onima koji su bez nade, veše nade, u Bogu ima zastupnik, sirotu na hranilac, nagle u dom svoju vodajući i odevajući, sirote na hrani, udovica opravda, slepima, hromima i nemoćnima i gluvima i nemima, u istinu, mati mi. Zato ga Bog preuznese i darova mu ime koje više od svakoga imena. Njegovom imenu se svi narodi pokloniše, završava sveti Sava u svom žitiju. I da završi. U ovim pohvalnim agiografskim rečima i sam sveti Sava iznosi sadržaj i opis svetosimenovske, svetonemajičke, cjelovite historijske prakse, simfonije države i crkve, državnosti i crkvenosti, društva i kulture. Onako kako je Simeon Mirotočić ostvario na delu istorije, zasnivajući srpsku istoriju kao hrišćansku istoriju, srpsku državu kao hrišćansku državu i srpsko društvo kao hrišćansko društvo i srpsku kulturu kao hrišćansku kulturu. Svetosimeonska recepcija bizantinske teorije i prakse simfonije crkve i države u istoriji na zadatku ohristovljenja hrišćanskog preobraženja sveta u posvetsku liturgiju i crkvu nije bila puko presađivanje nepromenjivo bizantijskog modela, već stvaralačka recepcija, koja je na način svoje istorijske posebnosti dopunila izobilno bogatstvo bizantijskog modela. Najočigledniji plod ove stvaralačke svetosimenovske recepcije bizantijske svešne simfonije jeste svetorodna loza Nemanjića, koja je u periodu 12. do 14. veka dala 17 svetitelja vladara i vladarki, monaha i monahinja, koja po istorijskim delima stvaralačke simfonije crkve i države sa svojim zadužbinama i svojim kulturnim dostignućima i baštini do danas ostaje fenomen nezabeležen. U tom obliku i u toj meri, ne samo u istoriji drugih hrišćanskih naroda istoka i zapada, već čak i u istoriji same svetokonstantinovske Bizantije, hrišćanske majke civilizacije. Kao takva, svetorodna loza Nemanjića je, nema sumnje, jedan od najautentičnijih i najvrednijih vaseljenskih plodova svetokonstantinovske Bizantije. Ovo je bio prosto skroman doprinos ovom simpozijumu Niša i Bizantije, gde smo predočili uvod i zaključak, ističući glavne teze rada, iako Bog da, trebalo bi to da pripremimo za objavljenje. Hvala na pažnji, oprostite što sam u nekim trenucima se ponavljao, zato što su određene reči rečene i uvodu i zaključku, ali suština, odnosno centar istraživanja, upravo potvrđuje ove reči. Hvala.
U emisiji Zapisi čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Niškog gospodina doktora Jovana na temu Stefan Nemanja između istoka i zapada, koje je održao na praznik svetog cara Konstantina i carice Jelene 3. juna 2014. godine na Niškom univerzitetu na naučnom skupu pod nazivom Niš i Vizantija.
Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.